Bilang saja bila tak mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya, lelaki.